Είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη και να διαβάσουμε το ΙΓ κεφάλαιο. 1094 σελίδα, Αποκάλυψη του Ιωάννη, ΙΓ κεφάλαιο, δεξιά στήλη. Και στάθην επί την άμμο της θαλάσσης και είδον θηρίο αναβαίνον εκ της θαλάσσης, το οποίο είχε κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα και επί τα σκεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Και το θηρίο το οποίο είδον ή το όμοιο με πάρδαλη. Και οι πόδες αυτού ως άρκτου. Και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. Και έδωκε σε αυτό δράκον τη δύναμη αυτού και το θρόνο αυτού και εξουσία μεγάλη. Και είδω μία των κεφαλών αυτός πεπληγωμένη θανατηφόρος. Και θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθη. Και θαύμασε όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Και προσεκίνησαν τον δράκοντα ως έδωκε εξουσία στο θηρίο. Και προσεκίνησαν το θηρίο λέγοντες τι όμοιος με το θηρίο. Τι δυνατά να πολεμήσει με αυτό, και δόθησε αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας, και δόθησε αυτό εξουσία να κάνει πόλεμο 42 μήνας. Και ένοιξε το στόμα αυτού εις βλασφημία εναντίον του Θεού να βλασφημίσει το όνομα αυτού και τη σκηνή αυτού και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Και δόθησε αυτό να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς, και δόθησε αυτό εξουσία επί πάσα φυλή και γλώσσα και έθνος. Και θέλει προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Όστις έχει ο Τίον, ας ακούσει. Όστις φέρει σε εχμαλωσίαν, σε εχμαλωσίαν υπάγει. Όστις φωνεύσει με μάχεραν, πρέπει αυτός να φωνευθεί με μάχερα. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Κι δω άλλων θηρίων αναβαίνουν εκ της γης και έχει κέρατα δύο, όμοια με αρνίου, και λάλιο δράκων. Και ενήργει όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου ενώ. Και έκαμε τη γη και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωση το θηρίο το πρώτο, το οποίο εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή. Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πυρ έκαμνε να καταβαίνει εκ του ουρανού στη γη ενώπιν των ανθρώπων. Και πλάνα τους κατοικούντας επί της γης, δια τα σημεία τα οποία εδόθησαν σε αυτό να κάμε ενώπιν του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης, να κάμε ως εικόνα εις του θηρίου, το οποίο έχει την πληγή της μαχαίρας και έζησε. Και δόθησε αυτό να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάμει όσοι δεν προσκυνήσωσε την εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Και έκαμνε πάντα τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους να λάβω συχάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και να μην δύνατε μηδείς να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη έχουν το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία, όσο έχει το νου ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χ, ξ, σίγμα. Αμήν αδελφοί. Να δούμε αγαπητοί αδελφοί, μια άλλη πλευρά της εικόνας του κόσμου στο μέλλον. Εμείς οι χριστιανοί γνωρίσαμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας είπε ότι θα γλιτώσουμε από τα δεινά τα οποία θα έρθουν να χτυπήσουν αυτόν τον κόσμο. Θα απολυτρωθούμε από αυτή τη γη με την αρπαγή, θα περάσουμε στην αιωνιότητα και ενώ ο κόσμος εδώ θα παιδεύεται, γιατί αφού γνωρίζουμε την Αποκάλυψη, μας φανερώνει εδώ ο Λόγος του Θεού, ότι θα έρθουν, λέει, να ανοιχθούν οι 7 σφραγίδες, να ακουστούν οι 7 σάλπιγγες, τα ουέ, να ανοιχθούν οι φιάλες, που φανερώνουν καταστροφές, σεισμούς, πολέμους, θανατικό, πείνα και όλα αυτά τα κακά τα οποία περιγράφει στην Αποκάλυψη. Την περίοδο λοιπόν αυτή που θα συμβούν όλα αυτά, εμείς, λέει ο Ισαΐας σε μια προφητεία, θα είμαστε, λέει, φυλαγμένοι στα ταμεία του ουρανού. Δηλαδή θα έχουμε φύγει από αυτό το κακό, το οποίο μέλει να έρθει στην οικουμένη και θα βρισκόμαστε φυλαγμένοι στον ουρανό για 7 χρόνια και θα κατέβουμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία για να βασιλεύσουμε μαζί με τον Κύριό μας 1000 χρόνια εδώ στη γη. Έτσι λοιπόν, μια άλλη εικόνα θα έρθει να φανεί επάνω στον πλανήτη Γη από την ώρα που θα φύγουν οι χριστιανοί επάνω από τον κόσμο αυτό. Ο Κύριος μας χαρακτηρίζει σαν το άλας της γης. Και γνωρίζουμε πολύ καλά, αγαπητοί αδελφοί, ότι το άλας συντηρεί, δεν παθαίνει σύψη το κρέας όταν είναι αλατισμένο, παστωμένο, και νοστιμίζει. Νοστιμίζει οποιοδήποτε φαγητό το ρίχνουμε για να φάμε. Οι χριστιανοί λοιπόν, σαν αλάτι της γης, αυτή την ώρα νοστιμίζουν τον κόσμο αυτό με την παρουσία τους, διότι αγάπη, χαρά, ειρήνη, πραότητα, αγαθοσύνη, χριστότητα και όλα αυτά τα καλά αγαθά τα οποία υπάρχουν στην προσωπικότητα του χριστιανού είναι αυτά τα οποία νοστιμίζουν τον κόσμο, επειδή οι χριστιανοί ζουν σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί αυτά τα αγαθά ζουν στην καρδιά και στη ζωή των χριστιανών. Μπορούμε να σκεφτούμε, αδελφοί, να φύγουν όλοι οι καλοί άνθρωποι επάνω από αυτόν τον πλανήτη και να μείνει μόνο το κακό. Τι θα γίνει, Θα ψάχνει ο άνθρωπος να βρει αγάπη, θα ψάχνει να βρει ειρήνη, θα ψάχνει να βρει χαρά, θα ψάχνει να βρει κάποιον να του γελάσει, κάποιον να του πει ένα λόγο παρηγορητικό, και δεν θα υπάρχει κανείς. Γιατί, αφού θα φύγει το πνεύμα το Άγιο και οι χριστιανοί, το πνεύμα του κακού θα κυριαρχεί στον κόσμο αυτό, και οπότε κατά συνέπεια θα υπάρχει μόνο σάρκα. Διασκεδάσεις, ειδονές, ευχαρίστηση με κάθε τρόπο, η σαρκολατρία και η ειδωλολατρία στο έπακρον, για θα κυριαρχεί το πνεύμα του διαβόλου. Θα έχει φύγει λοιπόν το αλάτι από τον κόσμο και ο κόσμος θα αρχίσει να παθαίνει σύψη, να μολύνεται περισσότερο. Θα λέγαμε θα αρχίσει να μυρίζει η σάρκα, η οποία έρχεται σε αποσύνθεση, σαν αυτό το κουφάρι το οποίο λιώνει καθημερινά και το τρώνε τα σκουλίκια. Έτσι ακριβώς παρομοιάζει το κόσμος την εποχή αυτή που οι χριστιανοί θα είναι φυλαγμένοι στα ταμεία του ουρανού. Και εδώ στον κόσμο αυτό θα επικρατεί ο διάβολος και ο αντίχριστος. Αυτή είναι λοιπόν η άλλη εικόνα, αγαπητοί αδελφοί. Χρειάζεται να την ξέρουμε αυτή την εικόνα. Χρειάζεται να την γνωρίσουμε και να την έχουμε στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Αλίμονο να τη ζήσουμε. Δεν χρειάζεται να τη ζήσουμε. Μη γέννητο να γίνει τέτοιο πράγμα. Όμως είναι αναγκαίο να γνωρίσουμε αυτή την περίοδο. Είναι καλό να γνωρίσουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης. Βεβαίως είναι πάρα πολύ καλό. Χωρίς το βιβλίο της Αποκάλυψης χάνεται ένα μέρος από την ιστορία του Θεού με τον άνθρωπο. Από την εξέλιξη της ιστορίας του Κυρίου μέχρι το τέλος. Κάποτε μιλάγαμε με έναν αδερφό ο οποίος έχει απομακρυνθεί χρόνια τώρα από την Εκκλησία και κάτι λέγαμε έτσι για την Αποκάλυψη και μου λέει «Δεν τη διαβάζω, δεν νομίζω ότι χρειάζεται σαν βιβλίο». Δεν έχει να φέρει τέτοια ευλογία όσο τα Ευαγγέλια, οι πράξεις και οι επιστολές. Μα εδώ έχει αποκαλυπτικά στοιχεία. Έχει στοιχεία για τον ουρανό. Μιλάει για τον γάμο του Αρνίου μέσα σε όλα. Μιλάει για τη ζωή στον ουρανό. Οι ψυχές λένε κάποτε από το θυσιαστήριο των εσφραγμένων. Μιλάει για την παρουσία του Θεού εκτός των άλλων των οποίων αναφέρει και τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουμε, αδελφοί, για να μπορέσουμε να τα μεταδώσουμε στους ανθρώπους. Σωστός και καλός, και αυτό πρέπει να γίνεται, ο Ευαγγελισμός, η καλή αγγελία πια της σωτηρίας της ψυχής δι' Ιησού Χριστού. Όμως ο άνθρωπος που περπατάει έξω εδώ στους δρόμους με τον οποίον συναναστρεφόμεθα καθημερινά δεν γνωρίζει καν το μέλλον του, δεν γνωρίζει τι μέλη γενέστε. Βλέπει να εξελίσσονται πράγματα επάνω στον κόσμο αυτό και να ενεργούνται άσχημες καταστάσεις, προσδιαγραφείται ένα κακό μέλλον, προδιαγράφεται μια κακή κατάσταση στον πλανήτη, το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά ακριβώς και ουσιαστικά δεν έχει καταλάβει τι θα συμβεί. Και πρέπει ο χριστιανός να έχει γνώση για να του μεταδώσει τα μέλη να γίνουν τα κακά, ώστε και αυτός είναι ένας τρόπος και ένας λόγος να δορυβηθεί κάθε ψυχή για να ψάξει να βρει πώς θα λυτρωθεί από όλα αυτά τα οποία μέλη να έρθουν επάνω στον κόσμο. Για μας η διαφυγή είναι η αρπαγή, όταν μου μίλησε ο αδερφός και γνώρισα για την αρπαγή της Εκκλησίας, η καρδιά μου αγαλιάστηκε. Το δέχτηκα αμέσως. Λέω, θα ξεφύγουμε πρώτα απ' όλα από το θάνατο. Δεν θα πεθάνω ποτέ. Ήταν μόνιμος φόβος μου. Φόβος του θανάτου. Αλλά θα πάω και στον ουρανό και δεν θα περάσω όσα λέει η Αποκάλυψη. Γιατί από χρόνια είχα μάθει και είχα ακούσει για τον Αντίχριστο το 666 και ότι θα γινόταν στον κόσμο. Και έλεγα, θα γλιτώσω και από αυτά, ε. Και χαιρόμουν. Είναι χαρά λοιπόν μέσα στην καρδιά των ανθρώπων να μάθουν ότι υπάρχει οδός διαφυγής, τρόπος να ξεφύγεις. Έρχεται μια εικόνα τότε που μου λέγανε για την αρπαγή και τη μίλαγα σε κάπου και μου λέει, εντάξει, τι είναι η αρπαγή, μου λέει, θα αγωνιστώ, μπορεί να πεθάνω, μπορεί να μην πεθάνω, θα ξεφύγω από τον Αντίχριστο. Μα του λέω, είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα φρούριο, σε μια φυλακή, κλεισμένος, εγκλωβισμένος, σκάψαν ένα τούνελ και σου λένε βγες, φύγε, έχει ελευθερία, τρέξε, θα γλιτώσεις και λες όχι, εγώ θέλω να μείνω εδώ μέσα. Το κάνεις. Τι μου λες, του λέω τώρα. Σου λένε ότι με την αρπαγή θα πας στον ουρανό να φύγεις από τον κόσμο αυτό που θα καταστραφεί όλος καιρός με όλα αυτά τα δεινά που λες στην Αποκάλυψη και μου λες δεν πειράζει, θα αγωνιστώ εγώ ενάντια στον Αντίχριστο. Ποιος φυλακισμένος λέει άσε με να κάτσω στη φυλακή. Και του λένε φύγε και δεν φεύγει. Αυτό είναι μια ανοησία, τέλεια ανοησία. Είναι ένα πείσμα, ένας εγωισμός, είναι μια ανοησία και απερισκεψία έτσι για να πει κάτι ο άνθρωπος. Γιατί δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι τι πρόκειται να συμβεί εδώ και ποιος έχει την εξουσία και τι θα κάνει αυτός που έχει την εξουσία. Έτσι λοιπόν, αναφερόμενοι σε αυτά, θα δούμε εδώ λίγο στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, αδελφοί, την προσωπικότητα του Αντιχρίστου και ποιο είναι το θηρίο το οποίο θα έρθει και θα καταστρέψει τον κόσμο αυτό. Θα επιτρέψει ο Κύριος να γίνουν όλα αυτά, διότι σε άλλο σημείο του λόγου λέει και το θηρίο έκαμε κατά την καρδία του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άφησε ο Θεός ελεύθερο τον Αντίχριστο να παιδέψει τους ανθρώπους. Οι Ασσύριοι, για να καταλάβουμε τι εννοούμε, και οι Βαβυλώνοι παιδεύανε το λαό Ισραήλ, πήγαν εχμάλωτους. Εξαιτίας αποστασίας. Επέτρεψε ο Κύριος, ο Ασσύριος και ο Βαβυλώνιος να χτυπήσουν τους Ισραηλίτες και τους Ιουδαίους για να τους παιδέψει, να τους εχμαλωτήσει, για να πονέσουν και να τον ζητήσουν και να μετανοήσουν. Θα επιτρέψει λοιπόν ο Θεός να έρθει ο Αντίχριστος και να φέρει τα δεινά επάνω στον κόσμο αυτό και ό,τι άλλο κακό θα έρθει. Μήπως κάποιοι από αυτούς μετανοήσουν, αλλά και οι υπόλοιποι να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να εναντιώνονται στο Θεό. Λέει ένα σημείο εδώ, ένα εδάφιο, και θα ξεχυλήσει ακράτητη η οργή του Θεού από το ποτήρι της οργής που έχει υπερχυλήσει. Ο Θεός έχει οργή. Για την ασέβεια, για το κακό, για την ειδωλολατρία, για τη σαρκολατρία, για τα πάντα. Έχει οργή. Και αυτός που αναστέλει την οργή του είναι ο Ιησούς Χριστός μέχρι σήμερα. Περίμενε λίγο ακόμα, πατέρα, να πάρουμε και ακόμα το υπόλοιπο το οποίο είναι να σωθεί. Και μετά τι θα γίνει? Το ποτήρι της οργής του Θεού λέει θα εκχυθεί ακράτητο επάνω στη γη. Έτσι λοιπόν, λέει εδώ στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, βλέποντας ένα όραμα ο Ιωάννης, βλέπει τον εαυτό του μέσα στο όραμα να στέκεται πάνω, λέει, στην άμμο της θάλασσας. Και είδε ένα θηρίο να ανεβαίνει μέσα από τη θάλασσα. Και αυτό το θηρίο είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Πάνω στα κέρατά του είχε 10 κορώνες, διαδήματα, στέματα, και πάνω στα κεφάλια αυτού είχε ονόματα βλασφημίας. Άσχημα ονόματα, που συμβολίζουν τη σάρκα και το κακό, την εξουσία της σάρκας και του κακού. Το θηρίο λοιπόν αυτό το οποίο είδα ήταν, λέει, όμοιο με μια λεοπάρδαλη. Τα πόδια του ήταν σαν άρκτος, το στόμα του σαν στόμα λιονταριού, και ο δράκοντας που είναι ο Σατανάς έδωσε τη δύναμη αυτού και το θρόνο του και εξουσία μεγάλη σε αυτό το θηρίο. Μέσα λοιπόν από τη Μεσόγειο θάλασσα, διότι η μεγάλη θάλασσα εκείνων των χρόνων, η γνωστή για εκείνα τα χρόνια, ήταν η Μεσόγειος. Ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός δεν ήταν ακόμα γνωστές θάλασσες, ούτε ο Ινδικός ωκεανός. Η Μεσόγειος ήταν η μεγάλη θάλασσα. Μέσα λοιπόν από αυτή τη θάλασσα βγαίνει ένα θηρίο το οποίο είχε 7 κέρατα επάνω, στα 7 κεφάλια το οποίο το απαρτίζουν, και αυτό το θηρίο πήρε την εξουσία από το διάβολο και είχε μεγάλη εξουσία. Μία κεφαλή του λέει είναι πληγωμένη θανατηφόρος, και η θανατηφόρος αυτού εθεραπεύθηκε η πληγή και θαύμασε όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Θα ήθελα λίγο στο Δανιήλ να δούμε, αδελφοί, κάποια πράγματα και να συνδυάσουμε αυτό το θέμα. Στην 793 σελίδα, στο ζήτα κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο, μας λέει ότι οι 4 θηρία ανέβηκαν από τη θάλασσα, πάλι από τη Μεσόγειο. Το πρώτο λέει ήταν ως λέον και είχε πτέρυγας αετού, στο 4 εδάφιο. Στο 5 εδάφιο λέει, δεύτερο θηρίο που μοιάζει με άρκτο. Στο 6 μας λέει, μετά από αυτό θεωρούν και ένα άλλο θηρίο σαν λεοπάρδαλη, που είχε 4 πτέρυγες φτηνού και 4 κεφάλια. Και στο 7 εδάφιο μας λέει ότι είδα ένα άλλο θηρίο τέταρτο, που ήταν τρομερό και καταπληκτικό, ισχυρό σφόδρα και είχε μεγάλους υδρούς οδόντας, κατέτρωγε και κατεσύντριβε και κατεπάτε το υπόλοιπο με τους πόδας αυτού και αυτό το διάφορο πάντων των θηρίων το προαυτού και είχε 10 κέρατα. Παρετήρουν τα κέρατα και δουέτερον μικρό κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου 3 εκ των πρώτων κερατών εξεριζώθησαν και δουέν το κέρατι τούτο ήσαν οφθαλμή ως οφθαλμή ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Βλέπει λοιπόν εδώ ο Δανιήλ 600 χρόνια προ Χριστού κάτι παρόμοιο με αυτό το οποίο είδε ο Ιωάννης το 96 μετά Χριστόν. Τα 4 αυτά θηρία είναι οι 4 αυτοκρατορίες που επικράτησαν εκείνο τον καιρό στον τότε κόσμο. Είναι η αυτοκρατορία της Βαβυλώνος, η αυτοκρατορία της Μηδοπερσίας που την διαδέχθηκε, η αυτοκρατορία της Ελλάδος με τον Μέγα Αλέξανδρο, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στη συνέχεια είναι η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είναι η Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία. Στο τέλος των εδαφείων που διαβάσαμε είναι αυτό το θηρίο το οποίο είχε τα 10 κέρατα πάνω στα 7 κεφάλια και ένα μικρό κέρας που είναι ο Αντίχριστος, λέει, φύτρωσε ανάμεσα. Τώρα βλέπουμε λοιπόν να γίνεται μια περιγραφή αυτού του θηρίου, αλλά σαν να είναι ένα. Στο γιώτα γάμα κεφάλαιο. Το θηρίο λοιπόν το οποίο ήταν όμοιο με πάρδαλη, την οποία την πάρδαλη την είδαμε, τα πόδια του είναι σαν άρκτος, το στόμα του σαν στόμα λιονταριού και πήρε εξουσία από τον σατανά. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί αδελφοί? Αυτό λοιπόν το τελευταίο θηρίο, που θα είναι η τελευταία αυτοκρατορία επάνω στη γη, συγκεντρώνει τις εξουσίες όλες όλων των προηγούμενων αυτοκρατοριών που διαβάσαμε. Θα έχει τη δύναμη του λιονταριού, θα έχει την ευελιξία και τη γρηγοράδα της λεοπάρδαλης, γιατί με πολύ ταχύτητα κινήθηκε ο Αλέξανδρος και δύναμη και κατέξε τον τότε γνωστό κόσμο. Θα έχει όγκο στρατευμάτων, γιατί η Μηδοπερσική Αυτοκρατορία ήταν η αυτοκρατορία η οποία έχει το μεγαλύτερο όγκο σε στρατό και με τη δύναμη του στρατού κυριαρχούσε, ενώ ο Αλέξανδρος κυριάρχησε τότε κόσμο με το μυαλό του και με την τεχνική του την πολεμική. Δεν είχε πολύ στρατό, 30.000 είχε. Ενώ οι Πέρσες αριθμούσαν πάνω από 1.000.000. Και η εξουσία των Βαβυλωνίων, που ήταν εξουσία δυνατή, σαν του αετού λέει είχε, υπερηφανεύτηκε τότε ο Ναβουχοδονόσορας και είδαμε ένα αυτοκρατορείο το να απλώνεται και είχε μια ισχύ και μια δύναμη που του έδινε εξουσία. Όλες αυτές οι εξουσίες θα συγκεντρωθούν σε αυτό το τέταρτο θηρίο, το οποίο περιγράφεται και μας λέει ότι το είδε ο Ιωάννης να βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Και την εξουσία σε αυτό το θηρίο την έδωσε ο διάβολος ο ίδιος. Του έδωσε και το θρόνο του. Και μεγάλη εξουσία. Ένα από τα κεφάλια αυτά που έχει τώρα, λέει, τα 7, είχε πληγωθεί. Και ως φαίνεται, μέχρι την ώρα που βλέπει ο Ιωάννης εκείνα τα χρόνια τα μελλοντικά το όραμα, αυτή η κεφαλή δεν είχε θεραπευτεί. Όμως λέει ότι θεραπεύτηκε και θαυμάζει όλη η γη πίσω από το θηρίο. Και προσκύνησαν τον δράκοντα, τον σατανά, ο οποίος έδωσε εξουσία στο θηρίο, και προσκύνησαν και το θηρίο και λένε, ποιος είναι όμοιος με το θηρίο, ποιος μπορεί να το πολεμήσει. Δηλαδή αρχίζει να κυριαρχεί επάνω στη γη ο τρόμος της εξουσίας. Τι γίνεται τώρα, αδελφοί? Σήμερα, αν παρακολουθήσουμε, η παγκοσμιοποίηση αρχίζει να φανερώνει και να διαχέει επάνω στον κόσμο αυτό το πνεύμα. Το πνεύμα της τρομοκρατίας. Πώς δηλαδή? Δημιουργεί νόμους που λέγονται αντιτρομοκρατικοί, για να επέλθει η ασφάλεια στους ανθρώπους, και ταυτόχρονα επιβάλλει με νόμο τη δουλεία, θα λέγαμε, στην κάθε ψυχή και στον κάθε άνθρωπο, μέχρι την ώρα που ο άνθρωπος θα έρθει να υποταχθεί στο σύστημα ολοκληρωτικά, το πολιτικό και οικονομικό, και να βάλει το χάραγμα και να γίνει δούλος του Αντιχρίστου. Αυτό φανερώνει εδώ, ότι έρχεται η ώρα λοιπόν που αυτό το πρόσωπο και αυτό το κράτος και αυτή η κυβέρνηση θα κάνουν πράγματα στα οποία όλοι οι άνθρωποι θα θαυμάσουν και θα πούνε, πω πω, τι είναι αυτό το πράγμα, τι εξουσία είναι αυτή που έχει αυτό το κράτος, τι εξουσία είναι αυτή που έχει η κυβέρνηση, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος ο φοβερός, ποιος δύναται να τα βάλει μαζί του και να πολεμήσει με αυτόν, τον εξουσιαστή, τον ισχυρό. Και δόθηκε σε αυτό στόμα που λαλούσε μεγάλες, λέει, και βλασφημίες, και δόθηκε σε αυτό εξουσία να κάνει πόλεμο 42 μήνες. Μέσα στην εφταετία, για 3,5 χρόνια, θα πολεμήσει όσους θα είναι εναντίον του. Και μάλιστα λέει ότι βλασφημούσε και τον Θεό, βλασφημούσε και τη σκηνή του Θεού και το ναό της, του Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ που θα χτίσουν οι Ισραηλίτες, αυτό είναι, τους κατοίκους στον ουρανό, και δόθηκε σε αυτό να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να τους νικήσει. Εκείνη την περίοδο λοιπόν της μεγάλης θλίψης, που θα είναι θλίψη η οποία δεν ήρθε από αρχής κτήσεως κόσμου, ο εχθρός, ο αντίχριστος, ο διάβολος ταυτόχρονα, θα κάνει κακό και θανατώνει ακόμα και τους Αγίους. Και δόθηκε σε αυτό, λέει, και εξουσία σε κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος. Οι Άγιοι θα θανατώνονται και θα χάνονται? Όχι βέβαια. Δια μαχαίρας θα πάνε όλοι στον ουρανό. Όμως εδώ στη γη, αυτός ο άνθρωπος, αυτό το σύστημα, αυτή η κυβέρνηση θα έχει απόλυτη εξουσία για να καταστρέψει τα πάντα και να επιβάλλει τη δική του εξουσία και το δικό του νόμο. Στη 1097 σελίδα, να γυρίσουμε λίγο αδελφοί, στο ΙΖ κεφάλαιο και 8 εδάφιο, μας λέει, ΙΖ 8, το θηρίο το οποίο είδες ήτο και δεν είναι, και μέλει να αναβεί εκ της αυής σου και να υπάει σε απώλεια, και θέλω στη θαυμάσει κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι και γραμμένα στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίο το οποίο ήτο και δεν είναι, αν και είναι. Εδώ είναι ο νους, ο έχων σοφία. Οι 7 κεφαλέ είναι 7 όροι, όπου γίνει κάθε από αυτών, και είναι 7 βασιλείς. Οι 5 έπεσαν, ο ένας είναι, ο άλλος δεν ήλθε ακόμα, και όταν έλθει ο λίγον πρέπει να μείνει, και το θηρίο το οποίο ήρθε και δεν είναι, είναι και αυτός ο 8ος, και είναι εκ των 7, και πάει σε απώλεια. Και τα 10 κέρατα, τα οποία είδες, είναι 10 βασιλείς, οι οποίοι βασιλεία δεν έλαβαν ακόμα, αλλά μια ώρα λαμβάνουν εξουσία σαν βασιλείς μετά του θηρίου. Αυτοί έχουν μία γνώμη, θα παραδώσουν στο θηρίο τη δύναμη και την εξουσία εαυτών. Αυτοί θα πολεμήσουν με το αρνείο, το αρνείο θα τους νικήσει γιατί είναι κύριος των κυρίων και βασιλεύς των βασιλείων, και όσοι είναι με ταυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί. Αυτό λοιπόν είναι μια άλλη περιγραφή του θηρίου. Αυτό το θηρίο δηλαδή ο διάβολος πάντοτε υπήρχε από το παρελθόν. Απλά δεν έκαμε την παρουσία του ζωντανή στον κόσμο αυτό. Τι γινόταν όμως? Την εξουσία του την πέρναγε μέσα από τους βασιλείς που πέρασαν επάνω από τη γη. Η πρώτη βασιλεία ήταν η Αίγυπτος, η δεύτερη η Ασσυρία, η τρίτη η Βαβυλώνα, η τέταρτη η Μεδοπερσία, η πέμπτη ο Μέγας Αλέξανδρος, η έκτη η Ρώμη και η τελευταία είναι η Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία. Από την Ρώμη μέχρι σήμερα, αδελφοί, εάν παρατηρήσουμε, δεν υπάρχει παγκόσμια αυτοκρατορία. Αυτοκρατορίες βγήκανε και οι Βυζαντινοί και των Δυτικών και των Οθωμανών, αλλά παγκόσμια αυτοκρατορία δεν έχει περάσει. Οι μοναδικές παγκόσμιες αυτοκρατορίες είναι αυτές που είπαμε. Με πρώτη την Αίγυπτο, στον τότε γνωστό κόσμο. Μετά ήταν η Ασσυρία, η Βαβυλώνα, όπως είπαμε, οι Μηδοπέρσες, ο Αλέξανδρος κατέξε τον τότε γνωστό κόσμο, η Ρώμη μετά και μετά πάμε στο τέλος. Και το τέλος είναι η αυτοκρατορία του Αντιχρίστου. Αυτές τώρα, αν δεν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε, τις πιάσουμε μία-μία, έπεσε η μία, έπεσε η άλλη εννοεί. Τα χρόνια που ζει ο Ιωάννης είναι η Ρώμη, υπάρχει, θα έρθει μία ακόμα αυτοκρατορία, η τελευταία, που φαίνεται ότι είναι της Ευρώπης, δεν ξέρουμε αν θα είναι από αυτό το σχήμα που είναι σήμερα. Δεν ξέρουμε αν θα είναι τα κράτη αυτά τα οποία είναι σήμερα. Απλά ξέρουμε ότι το θηρίο που βγαίνει από τη Μεσόγειο έχει σχέση με την Ευρώπη. Το τελικό σχήμα που θα πάρει αυτή η αυτοκρατορία δεν ξέρουμε. Και μέσα από αυτή την αυτοκρατορία θα βγει ένας, ο μικρότερος, που είναι το μικρό κέρατο, που βγήκε ανάμεσα στα άλλα που διαβάσαμε, τα 10, είναι το 11ο, και είναι ο 8ος βασιλιάς, λέει, εκ των 7, και θα μείνει λίγο καιρό, και αυτός, τι λέει, θα πάει στην απώλεια. Τα 10 δε κέρατα είναι 10 βασίλεια, 10 κράτη εξουσίας δηλαδή που απαρτίζουν το θηρίο, τα οποία θα παραδώσουν την εξουσία όλη αυτή στο ένα, το μικρό κέρατο. Και αυτό το μικρό κέρατο στο τέλος θα νικηθεί από το αρνείο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων. Και όσοι είναι μαζί του λένε κλητοί, τους έχει καλέσει, και εκλεκτοί και πιστοί, τα παιδιά του. Και θα νικήσει το θηρίο πότε? Στη Δευτέρα Παρουσία. Ε? Θα χαθεί το θηρίο. Πού το λέει? 1100 σελίδα 19 εδάφιο αριστερά. 1119 εδάφιο. Αριστερή στήλη πάνω. Και είδε το θηρίο και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα διε να κάμεση πόλεμο με τον καθήμενο επί του ύπου και με τα στράτευμα αυτού. Και πιάσει το θηρίο και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης ως έκαμε τα σημεία ενώπεν αυτού, με τα οποία πλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Ζώντες ερήφθησαν οι δύο στη λίμνη του πυρός την κεμένη με το θείο. Και οι λοιποί εφωνεύσαν με τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου, την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού, και πάντα τα όρνια εχορτάθησαν εκ των σαρκών αυτών. Η τελευταία μάχη του κόσμου. Πού? Στον Αρμαγεδόνα, αδελφοί. Η τελευταία μάχη είναι ένα μεγάλο μέρος, μια τεράστια πεδιάδα, κάμποσα χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ, στην κοιλάδα Μεγιδό, υπαρκτό μέρος σήμερα. Ε. Εκεί ο Αντίχριστος θα μαζέψει όλα του τα στρατεύματα για να πολεμήσει ποιον? Τον ερχόμενο Χριστό. Ποιος του είπε ότι θα έρθει ο Χριστός από τον ουρανό και θα μαζέψει πυράβλους, πυρηνικά, θα στείλει, λέει, αγγελίες από δαιμόνια στην Ανατολή για να καλέσει τους βασιλείς της Ανατολής, την Κίνα θα λέγαμε, την Ιαπωνία, το Πακιστάν, ε, να τους μαζέψει για να μαζευτούν όλα αυτά τα εκατομμύρια εκεί στον Αρμαγεδόνα σαν την περιοχή και να πολεμήσουν τον ερχόμενο Χριστό. Ποιος του το φανέρωσε? Ο διάβολος, ο οποίος θα είναι μέσα του. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι άνθρωπος, θα παραδώσει την ψυχή του στον διάβολο και ο διάβολος θα μπει μέσα του και θα του δώσει την απόλυτη εξουσία επάνω στον πλανήτη. Και θα κινείται ο διάβολος μέσα από ένα πρόσωπο. Γιατί θα το κάνει αυτό ο Σατανάς? Γιατί ο Σατανάς απλά δεν μπορεί να ενανθρωπιστεί. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, ήρθε στη γη αυτή, δια της Παρθένου Μαρίας, εκ Πνεύματος Αγίου και ενανθρωπίστηκε. Δηλαδή, ο ίδιος ο Θεός μπήκε σε ένα ανθρώπινο σώμα και μεγάλωσε ο Κύριος, και περπάτησε σαν άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Ο Σατανάς είναι πνεύμα και δεν μπορεί να είναι ανθρωπιστή. Οπότε τι κάνει? Ψάχνει να βρει αυτόν στον οποίο θα μπορεί να μπει ολοκληρωτικά μέσα, να του παραδοθεί αυτός άνευ όρων, ψυχή, σώμα και πνεύμα, και μέσα από αυτόν ο άρχοντας του κόσμου τούτου να φανερώσει όλη του τη δύναμη, όλη του την κακία, όλη του την εξουσία και να καταστρέψει τον κόσμο και να στείλει ψυχές στην κόλαση. Γιατί αυτός είναι ο άμεσος σκοπός του και αυτό είναι το κακό του έργο, επειδή είναι ανθρωποκτόνος. Να πάρει μαζικά κόσμο στην κόλαση. Αυτό είναι. Ο Κύριος αγωνίζεται να πάρει μαζικά ανθρώπους στη Βασιλεία των Ουρανών, να σώσει ψυχές, να τους πάρει κοντά του και ο διάβολος αγωνίζεται να πάρει μαζικά ανθρώπους στην κόλαση. Προσπαθεί αιώνες να το καταφέρει, αλλά τι, δεν έχει βρει τον άνθρωπο που τέλεια θα το παραδοθεί για να κάνει αυτό το έργο. Όλοι οι βασιλείς που πέρασαν και οι εξουσιαστές και οι άρχοντες επάνω από τον πλανήτη ήταν άνθρωποι που του δώσαν την ψυχή τους, αλλά ήταν ατελείς για αυτόν και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο γιατί πάντοτε επενέβαινε ο Θεός στη ζωή τους. Να σκεφτούμε τον Ναβουχοδονόσορα, σώθηκε. Τον Κύρο, τον βασιλιά, παραδειγματικά τα λέμε. Άλλους. Χάνονταν άνθρωποι, αλλά δεν μπορούσαν να φέρουν σε πέρα στο έργο του εχθρού. Πάντα υπήρχε ο Κύριος που τον ανέκοπτε. Και θα έρθει ένα πρόσωπο τώρα, θα του παραδοθεί και μέσα από αυτόν θα κάνει το τέλειο κακό για αυτόν έργο επάνω στη γη. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, αυτή είναι η περιγραφή του θηρίου, του αντιχρίστου, που κινείται και θα κινείται πίσω από τον εχθρό. Λέει ο Ιωάννης, ο Απόστολος Ιωάννης, στην επιστολή του, και σήμερα, μιλώντας για 2.000 χρόνια πριν, πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν. Άνθρωποι οι οποίοι δηλαδή δεν αποδέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και ήρθε εν σαρκή, αυτοί είναι οι αντίχριστοι. Αυτός που δεν αποδέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σαν άνθρωπος, ο Θεός που έγινε άνθρωπος, είναι ο αντίχριστος. Και πολλοί λέει υπάρχουν. Όμως αυτός που θα λέγαμε θα είναι η κεφαλή όλου αυτού του πνεύματος είναι ένας που θα φανερωθεί τους έσχατους καιρούς όπως μας φανερώνει εδώ ο Κύριος. Στο 8 λοιπόν μας λέει ότι θα προσκυνήσουν αυτό το θηρίο όλοι οι κάτοικοι της γης, ποιοι όμως, των οποίων τα ονόματα δεν γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής του αρνίου του σφαγμένου από καταβολής κόσμου. Ποιοι λοιπόν θα τον προσκυνήσουν? Οι άνθρωποι που δεν προσκύνησαν τον Χριστό. Όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής και ήταν προορισμένοι για τον ουρανό από προκαταβολής κόσμου, πριν φτιαχτεί ο κόσμος, ο Θεός ήξερε ποιοι θα πάνε κοντά του και ήξερε ποιοι θα πάνε στην απώλεια. Δεν τους προώρησε ο Θεός να πάνε για την απώλεια. Ήξερε απλά ο Κύριος ότι ο Ιούδας, παραδείγματος χάρη, θα πάει στην απώλεια. Δεν τον έκανε ο Θεός να πάει στην απώλεια. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν προορισμό για τον ουρανό από δική τους θέληση και των οποίων τα ονόματα δεν ήταν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής του αρνίου, αυτοί θα προσκυνήσουν αυτό το θηρίο. Ποιος όμοιος με αυτόν τον άνθρωπο? Ποιος όμοιος με αυτόν τον βασιλιά? Ποιος όμοιος με αυτόν τον αυτοκράτορα? Ξέρετε, βγαίνουν στα μπαλκόνια οι βασιλείς, δόξα, χειροκροτήματα, επιθυμίες, ανεβαίνει μέσα τους η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, ανεβαίνει η μυσαλλοδοξία και από κάτω χειροκροτάνε, φωνάζουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει όμοιος σαν αυτόν. Όμως τι λέει στο 9? Όποιος έχει αυτή να ακούσει, όποιος θα φέρει σε αιχμαλωσία θα πάει σε αιχμαλωσία και όποιος φωνεύσει με μαχαίρι πρέπει αυτός να φωνευθεί με μάχαιρα. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Τι δηλαδή? Θα έρθει η ώρα να σου ζητήσει να προσκυνήσεις αυτόν? Τι θα κάνεις? Θα πάρεις το μέρος του? Θα φωνεύσεις? Θα διώξεις? Θα είσαι υπέρ αυτού? Τότε να ξέρεις, λέει, ότι θα πας σε αιχμαλωσία και εσύ. Και εσύ θα φωνευτείς, λέει, με μάχαιρα στον άνθρωπο τον κακό, στον άνθρωπο ο οποίος προσκύνησε το θηρίο. Εδώ όμως είναι υπομονή και η πίστη των Αγίων. Τι? Ο Άγιος άνθρωπος του Θεού υπομένει τα πάντα. Του βάζουν το μαχαίρι εδώ. Δεν πρέπει να υποκύψει. Δεν πρέπει να δουλωθεί στο κακό. Του λένε θα το θανατώσουν με ποιο τρόπο. Του λένε θα το στείλουν στις φυλακές. Όπως παράδειγμα έγινε με τον αδελφό μας τον Ιάκωβο που του κόψαν το κεφάλι. Όπως με τον Πέτρο που τον πήγαν στη φυλακή. Τον Παύλο και τον Σίλα στη φυλακή των Φιλίππων. Ο άνθρωπος του Θεού δηλαδή δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν μπορεί να πάρει ένα μαχαίρι για να αμυνθεί. Και έρχεται ο άνθρωπος σήμερα ο σημερινός που του μιλάμε για αυτές τις καταστάσεις και του μιλάμε για τη σωτηρία του Χριστού και δεν τη δέχεται και λέει εγώ εκείνη την εποχή θα παλέψω, θα αγωνιστώ ενάντια στο σύστημα αυτό, ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση, ενάντια στον Αντίχριστο. Πώς? Με τα όπλα μου, με τον τρόπο μου. Μα εδώ λέει ότι όποιος φωνεύει με μάχαιρα πρέπει αυτός να φωνευτεί με μαχαίρι. Απαγορεύεται να αμυνθώ για τον εαυτό μου και να αμυνθώ με όπλα. Δεν είμαι χριστιανός. Αν λοιπόν λέγω ότι είμαι χριστιανός και λέω εκείνη την εποχή ακόμα που υπάρχει ένα πλήθος Αγίων που λέει και οι Ισραηλίτες και λέω ότι πιστεύω στον Χριστό, θα πρέπει να αφήσω τον εαυτό μου να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να με φυλάξει ο Θεός. Όμως εκείνη την περίοδο δυστυχώς, αγαπητοί αδελφοί, όσοι άνθρωποι θα μείνουν εδώ στη γη θα περάσουν από το μαχαίρι του Αντίχριστου. Είναι εύκολο να πει ο καθένας δεν με νοιάζει. Πολύ εύκολο. Αλλά όταν έρθει αυτή η ώρα, έρχεται η ώρα της δηλίας. Και αν δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά σου να σε ενισχύει, τι θέση να πάρεις? Είναι πλάνη λοιπόν το ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορεί να γλιτώσουν εκείνη την περίοδο και ότι θα αφήσει τον εαυτό τους και δεν πειράζει, ας περάσω το μαχαίρι του Αντιχρίστου. Και όταν μιλάμε για μαχαίρι, είναι παρομοιαστικά. Το μαχαίρι είναι για εκείνη την εποχή. Μιλάμε τώρα για βασανιστήρια άλλου είδους, με τεχνολογία που προσβάλλει τον εγκέφαλο, που χάνεις τον εαυτό σου, δεν ξέρεις ποιος είσαι. Γιατί ο μόνος σκοπός του διαβόλου θα είναι να υποδουλώσει τον άνθρωπο για να τον κάνει κτήμα του, να βάλει το χάραγμα για να πάει στην απώλεια. Άρα είναι μια πλάνη να πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να ξεφύγει. Και είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα με όποιον τρόπο και να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν, μπορεί να μην δέχεσαι τον Χριστό, αλλά έλα να σου πω τι θα συμβεί εκείνη την περίοδο. Ένας που δέχεται τον Κύριο και το Ευαγγέλιο ευθύς και με ευχαρίστηση θα σωθεί. Θα γνωρίσει το Λόγο του Θεού. Όμως η υποχρέωσή μας αδελφοί, επειδή είμαστε γνώστες του Λόγου του Θεού, είναι σε όποιον δεν δέχεται, με όποιον τρόπο να του μεταφέρουμε το μήνυμα ότι έρχεται ένα πολύ μεγάλο κακό στον κόσμο. Ο Εζεκίηλ βρισκόταν στην αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα και ο Θεός του έλεγε: «Η Εζεκίηλ, πες τους, εχμαλώ τους, ότι η Ιερουσαλήμ θα καταστραφεί. Και στείλε μηνυτή και στην Ιερουσαλήμ και πες του ότι η πόλη θα αλωθεί, θα κυριευθεί». Και ενώ ο Εζεκίηλ έφερνε το μήνυμα αυτό, τον κοροϊδεύαν, τον ηρωνεύονταν. Άλλοι λέγανε: «Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ. Η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη του βασιλιά. Είναι η πόλη του Θεού, δεν μπορεί να την πειράξει. Μπορεί να έγινε ότι έγινε και πήγανε κάποιοι εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, αλλά δεν θα επιτρέψει ο Θεός να καταστραφούμε ολοκληρωτικά». Και του έλεγε ο Κύριος του Εζεκίηλ: «Αυτά τα λόγια που λες στα αυτιά τους είναι σαν ένα άσμα», λέει, «κάποιου που τραγουδάει γλυκά. Έτσι ακούν τις προφητείες και γελάνε, δεν δίνουν σημασία. Πες τους όμως ότι το κακό έρχεται», λέει, «και δεν θα αργήσει, οπωσδήποτε θα εκτελεστεί. Στον ορισμένο καιρό η όραση αυτή», λέει, «στον Αβακούμ, θα εκτελεστεί οπωσδήποτε. Γράψε», λέει, «επί πινακίδιο και τρέξε, Αβακούμ», λέει, «να βλέπουν εδώ οι Ιουδαίοι ότι έχω πει σε σένα ότι θα γίνει. Έρχονται οι Βαβυλώνοι να καταστρέψουν τη γη του Ιούδα και να κυριεύσουν επάνω στο Ισραήλ. Θα γίνει οπωσδήποτε». Και εμείς σήμερα θα λέγαμε παρομοιαστικά με μία πινακίδα πρέπει να αρχίσουμε να τρέχουμε και να λέμε: «Έρχεται ο Αντίχριστος, τρέξτε να σωθείτε. Ζητήστε τον Χριστό. Δεν υπάρχει αλλιώδος σωτηρίας». Είναι το μήνυμα αυτό το οποίο μεταφέρει ο χριστιανός με οποιοδήποτε τρόπο, το λέμε και παρομοιαστικά, αλλά χρειάζεται να το μεταφέρουμε για να καταλάβει ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τον Χριστό ότι σε λίγο αυτόν τον κόσμο έρχεται μεγάλο κακό, πολύ μεγάλο κακό, και δεν αργεί να έρθει. Μπορεί αυτοί να μην πιστεύουν οι άνθρωποι, μπορεί να κοροϊδεύουν, Μπορεί να μιλάνε για τη Δευτέρα Παρουσία και να θεωρούν ότι είναι αστείο, ότι είναι κάτι έτσι, ξέρετε, έχει γίνει παροιμία στη Δευτέρα Παρουσία, λέει. Λέει ο άλλος, του χρωστάω χρήματα. Ναι, ναι, λέει, και θα τα λάβω, λέει, στη Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή ποτέ. Αυτό εννοεί, το ποτέ. Δεν θα γίνει ποτέ Δευτέρα Παρουσία. Έχει γίνει παροιμία για τον κόσμο. Αλλά θα γίνει όμως η Δευτέρα Παρουσία. Θα έρθει ο Αντίχριστος. Θα κυβερνήσει 7 χρόνια. Θα καταστραφεί ο κόσμος. Θα εκτελεστούν τα δεινά. Όλα θα γίνουν, αδελφοί. Και εμείς που είμαστε γνώστες, είμεθα χρεώστες, λέει ο Απόστολος Παύλος, προς Έλληνάς και βαρβάρους, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, ε. Και είμαστε χρεώστες, γιατί όταν ήταν ο Απόστολος Παύλος, δεν είχε γνωρίσει την Αποκάλυψη. Ο Ιωάννης την πήρε 30 χρόνια μετά. Πέθανε ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη. Και την αποκάλυψε ο Κύριος τον Ιωάννη την έδωσε 30 χρόνια μετά. Είμαστε λοιπόν χρεώστες εμείς προς κάθε άνθρωπο να του πούμε την αλήθεια. Όλη την αλήθεια και τα μέλλοντα να συμβώσει. Σε έβαλα σκοπό, λέει. Λάλησον. Σάλπισον. Αν δεν ακούσουν, είναι δικό τους θέμα. Εσύ όμως, λέει, είσαι υποχρεωμένος να μιλήσεις. Αν ακούσουν και σωθούν, σώθηκαν. Αν δεν ακούσουν, το κρίμα είναι πάνω τους. Εγώ λέει ο Παύλος στους Κορίνθιους, όταν κήρυτε, σας μιλάω το λόγο του Θεού. Εσείς, λέει, δεν με ακούτε. Το αίμα σας, επάνω σας, λέει. Εγώ είμαι καθαρός, λέει, από το αίμα όλων σας χήριξα το Ευαγγέλιο. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτε. Όταν ακάμω το έκαμα, την αλήθεια την είπα. Αν δεν δέχεσαι το λόγο, είναι πάνω σου το κρίμα. Εσύ πήρες την απόφαση να μην υπακούσεις και να μην πράξεις το ορθό. Έτσι λοιπόν, υπομονή και πίστη χρειάζεται στους Αγίους, οι οποίοι δεν έχουν αντίδραση παρά μόνο την αγάπη του Χριστού μες στην καρδιά τους. Στο 11 εδάφιο λοιπόν, μας λέει ότι είδα και ένα άλλο θηρίο που ανέβαινε από τη γη. Είχε δύο κέρατα όμοια με αρνίου, αλλά οι άλλοι ως δράκων. Και στο προηγούμενο σημείο που διαβάσαμε, στο Ιώτα Ζήτα, λέει ότι αυτός λέγεται ψευδοπροφήτης. Είναι ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος, γιατί λέει ότι είχε δύο κέρατα. Φανερώνει ότι είναι δύο εξουσίες. Ποιες εξουσίες, ας το αφήσουμε ακόμα, δεν μας έχει, θα λέγαμε, αποκαλυφθεί ολοκληρωτικά. Είναι δύο εξουσίες τα δύο κέρατα. Τα κέρατα συμβολίζουν βασιλείες και εξουσίες. Μοιάζουν με αρνί, πάει μικρά κερατάκια αρνιού, αλλά λαλίους δράκων. Άρα τι, θα έρθει, πώς λέει ο λόγος Θεού, οι λύκοι, οι ψευδοποφήτες, πώς, με ένδυμα προβάτου, αλλά μέσα τους είναι λύκοι άρπαγες. Θα φανερωθεί δηλαδή, θα μιλάει μεστά, γλυκά, ωραία. Γιατί, για να πλανήσει τους ανθρώπους. Θα φαίνεται ότι είναι σαν αρνί, αλλά αυτά που θα λέει θα είναι λόγια του διαβόλου. Ελάλιος δράκων. Λέει τι παράξενο ο Απόστολος Παύλος στην Κορινθίους επιστολή. Ο διάβολος λέει μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Μετασχηματίζεται. Πώς. Έρχεται και μιλάει ωραία. Χρησιμοποιεί λόγια του Θεού. Και κάνει το κακό τι. Πλανά. Με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Εχμαλωτίζει καρδιές. Εχμαλωτίζει διάνοιες. Μόλις κλειδώσει το μυαλό του ανθρώπου και δεν μπορεί να ξεκολλήσει από αυτό που γνώρισε, πηγαίνει κατευθείαν για την κόλαση. Αυτός είναι που έρχεται με ένδυμα προβάτου, αλλά είναι λύκος άρπαγας μέσα του. Λαλούσε λοιπόν έτσι και ενεργούσε όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου μπροστά του και έκαμε τη γη και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσουν το θηρίο. Το πρώτο το οποίο θεραπεύτηκε θανατηφόρος πληγή. Η εξουσία λοιπόν του σατανά είχε περάσει και σε αυτόν. Και έκαμε τους ανθρώπους να προσκυνήσουν αυτό το θηρίο. Τι, επεφημούσε με τον τρόπο του και σύστηνε το πρόσωπο, την κυβέρνηση, το σύστημα αυτό, το οποίο ενεργούσε εκείνη την ώρα το πρώτο θηρίο. Έτσι πρέπει να κάνετε. Αυτός είναι ο Μέγας. Αυτός είναι ο ισχυρός. Μπορεί να σας δώσει τα πάντα, να σας λύσει τα προβλήματα, να σας δώσει να χαρείτε. Να σας δώσει να ευχαριστηθείτε, να σας δώσει να ζήσετε μια ζωή ευδαιμονίας. Με πλούτο, να περάσετε καλά, να και τις διακοπές σας, να τρέχετε από εδώ, τα σπίτια σας, τα αυτοκίνητά σας, τα θεάματά σας. Αυτό έκαμε και ο Νέρονας. Το ίδιο πνεύμα είχαν οι βασιλείς της Ρώμης. Έφτιαξε εκεί το Κολοσσέο βασιλιάς, έφερνε μέσα τους ανθρώπους, τους μονομάχους, έριχνε τα θηρία. Τρώγανε τους χριστιανούς και τους υπόλοιπους δούλους της αυτοκρατορίας καθόντουσαν το πλήθος των Ρωμαίων εκεί και χειροκροτούσαν. Άρτος και θεάματα. Αυτό θα κάνει. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Και για να τους αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα ο Αντίχριστος, έκαμνε σημεία μεγάλα, λέει, ώστε και φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό μπροστά στους ανθρώπους. Και πλάνα, λέει, στο 14 τους κατοίκους της γης για τα σημεία τα οποία δόθηκαν να κάνει μπροστά στο άλλο θηρίο. Λέγοντας προς τους κατοίκους της γης να κάμωσε εικόνα στο θηρίο το οποίο είχε την πληγή της μαχαίρας και έζησε. Θα λέγαμε το άγαλμα το αυτοκράτορα. Να φτιάξετε και να το προσκυνάτε και να το λατρεύετε. Ξέρετε την εποχή που ήταν ο Χίτλερ, σε κάθε σπίτι και σε κάθε κατακτημένο σημείο υπήρχε εικόνα του. Παντού. Για να λατρεύετε και να δοξάζετε. Και όλοι οι βασιλείς στην αναγάλματα. Στην Πέργαμο, την εποχή που διαβάζουμε εδώ την επιστολή που έστειλε ο Ιωάννης στην εκκλησία της Περγάμου, μπήκε τεράστιο άγαλμα του Κέσαρα. Προσκυνούσαν τον Κέσαρα για Θεό. Εκεί δημιουργήθηκε πρώτα η λατρεία στον Θεό Κέσαρα. Πάντα λατρευόντουσαν οι βασιλείς σαν θεοί. Ο Φαραώ ήταν εκπρόσωπος του Θεού Θεός. Ο βασιλιάς Βαβυλώνας το ίδιο. Ο βασιλιάς της Περσίας το ίδιο. Ο βασιλιάς της Ασσυρίας το ίδιο. Και ο βασιλιάς ο τελευταίος αυτός, τελευταίας αυτοκρατορίας, θα λατρεύεται σαν Θεός. Πώς όμως. Με τεχνητά μέσα σήμερα. Θα λέγαμε παρομοιαστικά. Έχετε ακούσει ίσως για τα ολογράμματα. Το ολογράμμα τι είναι. Μπορεί εδώ τώρα στο αέρα να δούμε μία εικόνα. Μέσα από κομπιούτερ θα παρουσιαστεί μία εικόνα. Και αυτή η εικόνα να μιλάει. Ο άλλος που το εκδίδει αυτό, το βγάζει, βρίσκεται σε ένα μέρος της γης. Και μέσα από τεχνητούς τρόπους, δορυφόρους κλπ. Θα έρθει αυτή η εικόνα, παράδειγμα, στον ορίζοντα και θα μιλάει. Για να σκεφτούμε εδώ από πάνω στον ουρανό ξαφνικά, να δούμε έναν άρχοντα υπαρκτό σήμερα, που είναι σε μια πόλη ή σε ένα μέρος της γης, άλλο μέρος, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, και αυτός ο άνθρωπος ζωντανά να μιλάει εκεί και να ακούνε οι άνθρωποι εδώ και να λέει προσκυνήστε τον. Και όταν δεν τον προσκυνήσουν κάποιοι και γελάνε, σιγά μην τον προσκυνήσουμε, να φεύγουν από τον ουρανό φωτιά, υπάρχουν τα λέιζερ, και να χτυπάνε το πλήθος και να πεθαίνει. Πώς μπορείς να αντιδράσεις? Τι μπορείς να κάνεις? Λέει θα κρυφτώ, λέει, στις τρύπες της γης. Θα κρυφτώ, λέει, στα βουνά. Θα πάρω μαζί μου εφόδια να ζήσω εκείνη την περίοδο μακριά από τον κόσμο. Μα εδώ με το δορυφόρο και τα GPS δεν μπορείς να πας πουθενά. Και στη γη μέσα να χωθείς μέτρα θα σε βρει. Όπου και να πας θα σε βρει. Θα σε ξετρυπώσει. Αφού η τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά έχουν φτάσει άπια στα σημεία. Διάβασα σήμερα ένα άρθρο. Οι Ρώσοι έχουν εξαποστείλει τώρα ένα δορυφόρο που φοβούνται οι Αμερικάνοι ότι αυτός ο δορυφόρος δεν είναι ένας απλός δορυφόρος όπως οι άλλοι τηλεπικοινωνιών ή άλλων πραγμάτων και επιστημονικής κατάστασης, αλλά είναι δορυφόρος ο οποίος με ηλεκτρονικά συστήματα, λέει, μπορεί να προσβάλλει τηλεπικοινωνίες, σήματα και οτιδήποτε άλλο και να μην μπορέσουν να το ανιχνεύσουν. Και έχουν ανησυχία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και λένε οι Ρώσοι, μπορούμε, λέει, να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικό οπλισμό. Είναι δικαίωμά μας. Δηλαδή ξεφεύγει η κατάσταση, ξεφεύγει. Δεν θα βλέπεις τίποτα και θα πέφτει άλλος νεκρός. Γιατί ο Ναβουχοδονόσορ, σαν άλλος αντίχριστος εκείνα τα χρόνια, τι είπε? Έφτιαξε, λέει, στην πεδιάδα Δουρά ένα άγαλμα τεράστιο, πολλά μέτρα ψηλό, μάζεψε όλους τους υπουργούς του βασιλείου που ήταν εκεί στην Βαβυλώνα και τους είπε θα προσκυνάτε αυτό το άγαλμα. Άσε να σαλπίζουν τα όργανα, λέει, σύρυγκα, η σανδίκη, τα κύμβαλα, όλα τα μουσικά όργανα. Και την ώρα που σάλπιζαν έπρεπε οι πάντες να προσκυνήσουν το άγαλμα του βασιλιά. Και τα τρία παιδιά δεν το έκαναν, ξέρουμε την ιστορία. Πανομοιότυπα λοιπόν σήμερα, αλλά με άλλο τρόπο, δεν θα στηθούν αγάλματα χρυσά, μαρμάρινα και οτιδήποτε, αλλά με ηλεκτρονικούς τρόπους και ψηφιακούς θα έρθει λοιπόν ο Αντίχριστος μέσω του ψευδοποφήτη να πλανήσει, ώστε δόθηκε, λέει, σε αυτό να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε η εικόνα του θηρίου να λαλήσει. Και θα κάμει να προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου οι πάντες. Και αν δεν προσκυνούν, να θανατωθούν. Όχι απλώς μια εικόνα, να δούμε στον τοίχο μια φωτογραφία, όχι απλώς να δούμε έναν άνθρωπο στον ορίζοντα, θα μπορεί και να μιλάει. Και ταυτόχρονα όσοι δεν προσκυνάνε να θανατώνονται. Και έκαμνε, λέει λοιπόν, όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να λάβουν το χάραγμα στο χέρι τους, στο δεξί, στο μέτωπό τους, να μην μπορούν να αγοράσουν ή να πουλήσουν παρά μόνο αυτός που έχει το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Και εδώ είναι η Σοφία, λέει, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και αυτός ο αριθμός είναι το 666. Το οποίο 666 σήμερα είναι με τον barcode της γραμμές, το οποίο έχει πάνω και το όνομα του προϊόντος, τον ημέρα και τον τόπο κατασκευής και κάνει μια περιγραφή πλήρη του προϊόντος από που προέρχεται. Αυτό λοιπόν το χάραγμα, το barcode που θα μπαίνει εδώ ή στο μέτωπο, που δεν έχει δεξί χέρι, το έχουν κόψει, το έχει χάσει, θα το βάζουν εδώ. Είναι τα μόνα σημεία πια αποδεδειγμένα που μπορεί να γίνει επαναφόρτιση του μικροτσίπ που θα βάλει ο Αντίχριστος στο χέρι ή στο μέτωπο των ανθρώπων. Η θερμότητα που παράγεται σε αυτό το σημείο από τα αγγεία και εδώ είναι τέτοια που μπορεί να γίνει επαναφόρτιση του μικροτσίπ. Αποδεδειγμένο επιστημονικά και έχουν καταλήξει οι άνθρωποι εκεί. Άρα έρχεται να επαληθευτεί άκρος, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, ο λόγος του Θεού. Για ό,τι λέει ο Κύριος. Έτσι, αγαπητοί αδελφοί. Έκαμε όλους, λέει, μικρούς, μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς. Δεν θα μείνει κανένας. Μα ο πλούσιος δεν θα μπορεί, αυτό έχει λεφτά. Μα αν δεν έχει το χάραγμα, πώς θα πάρει τα λεφτά, τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια του. Πώς θα τα πάρει από την τράπεζα, πώς θα κινήσει επιχειρήσεις του. Όσα δισεκατομμύρια και να έχει. Χρειάζεται να έχει το χάραγμα. Να σκεφτούμε τώρα, με το capital control. Δίνανε 400 ευρώ. Και άμα πούμε ότι λένε μια μέρα, δεν παίρνετε καθόλου λεφτά, τίποτα. Έχει εφαρμοστεί σε κράτος του εξωτερικού. Μόνο με κάρτα. Και εγώ έχασα την κάρτα μου. Πάω στην τράπεζα, τι κάνω. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, λέει, μόνο με την κάρτα. Να το σκεφτούμε. Εδώ είναι capital control, μας εφαρμόσανε και το. Με συγχωρείτε για την έκφραση, το κατάπιαμε. Αύριο λένε για τους λόγους οικονομικούς του στάδε, θα κυκλοφορείτε μόνο με κάρτα. Και επειδή έτσι θα κάνουμε και ένα άλλο σύστημα. Πιο εξελιγμένο. Και σου λέει ένα άλλο. Θα σας βάλουμε ένα τσιπ. Δεν είναι το 666. Ένα τσιπάκι απλό. Μην έχετε την κάρτα. Και δεν το έχεις. Πώς θα κυκλοφορήσεις. Πώς θα αγοράσεις μια τσίκλα από το περίπτερο. Το πιο μηδαμινό λέω. Και οτιδήποτε άλλο. Πώς. Αφού δεν θα υπάρχουν μετρητά. Βλέπουμε λοιπόν το σύστημα αρχίζει να επαληθεύεται, να υλοποιείται και να παίρνει πλήρη ηλεκτρονική μορφή για να φτάσει τελικά εκεί. Χρειάζεται να γνωρίζουμε και εμείς, αδελφοί, όλα αυτά για τον εαυτό μας, γιατί αυτό λέει πάει στο εδάφιο μετά φόβου και τρόμου, εργάζεται τον εαυτό σωτηρία, λέει ο Παύλος. Δηλαδή, μη χάσω τον δρόμο μου και βρεθώ σε αυτή την κακή θέση, πώς να αγωνιστώ, να χάσω την ψυχή μου γιατί δεν μπόρεσα να βρεθώ στην αρπαγή. Χρειάζεται να θορυβηθώ βλέποντας το μέλλον τι μέλη γενέστε. Γιατί ο Κύριος μου είπε, μπορείς να ξεφύγεις από όλα τα δεινά της γης, γιατί εγώ θα σε πάρω κοντά μας στη Βασιλεία των Δανών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε για κάθε τι που μας αποκάλυψε. Εμείς μπορεί να τα ξέρουμε και να λέμε, τα ξέρουμε. Χρειάζεται να τα ανασκουμπώνουμε μέσα μας, να θυμόμαστε την κατάσταση που ζούμε και να αντίνουμε τον αγώνα μας για να μπορέσουμε να πάμε στον ουρανό και να πάρουμε μαζί μας και ψυχές εκ των ανθρώπων που είναι γύρω μας. Αμήν. 410